Ræðifundast út fórseta.
Hæstvirtur fórseti.
Ég kem nú bara aðeins hérna upp til að skapa þess meiri ró. Ég veist mjög gaman að hlusta á háttvirta þingmenn, sérstaklega stjórnarandstöðu þingmenn að hérna sem hafa lagt sig sérstaklega fram til að auka virðingu þingsins og trausti þingsins og tala allt hér niður. Málin eru léleg og ónýtt og svo eru skemmtilega þversagnir í þessu líka. Sérstaklega háttvirtum þingmönnum Pírata sem þurfa að hafa málin svo lengi hér í þinginu áður hægt að taka afstöðu og ekki eins að taka afstöðu eftir langa meðferð. En kræðjast þess að ríkisstjórnin komi hér inn mál bara strax og fljótt og þá þarf ekki undirbúning og þá þarf ekki að skoða málin. En það þarf allt að gera strax þá. Það mikil þversögn í þessu. Leifum bara háttvirtu ríkisstjórn að vanda til verka og koma með góð frumvörp. Þá kannski getur Píratar þurfa ekki eins langan tíma til að taka afstöðu svo venjulega.
Ekki koma með þeir seint, bara
á. Ró í salnum, það var ósk háttvirts þingmanns að skapa ró í salnum.